My budeme teď společně číst z Božího slova před kázáním. Budeme číst z prvního listu Korinským a z Matoušova evangelia. Takže první list Korinským, 7. kapitola, od 7. do 9. verše. Přál bych si totiž, aby všichni lidé byli jako já, ale každý má od Boha svůj vlastní dar, jeden tak, druhý jinak. Svobodným a vdovám pravím, že je pro ně lépe, když zůstanou tak jako já. Je-li jim zatěžko žít zdrženlivě, ať vstoupí v manželství, neboť je lepší žít v manželství, než se trápit. Druhé čtení je z Matoušova evangelia, 19. kapitoly, 10. až 12. verš. Učedníci mu řekli, jestliže je to s mužem a ženou takové, pak je lépe se neženit. On jim odpověděl, ne všichni pochopí to slovo, jen ti, kterým je dáno. Někteří nežijí v manželství, protože jsou k tomu od narození nespůsobilí. Jiní nežijí v manželství, protože je nespůsobilými učinili lidé. A někteří nežijí v manželství, protože se ho zřekli pro království nebeské. Kdo to může pochopit, pochop. Tak děkujeme, Bože náš, děkujeme za to, že tak si pánem nad manželstvím, nad rodinou, nad našimi životy. Děkuji za to, že teď budeme moct přemýšlet o tvém slově a tak prosím o bratra Tomáše, aby si mu dal moudrost, aby si mu dal vedení tvým svatým duchem. Amen.
Dobré dopoledne. Děti mi říkali, abych si dneska vzal Bibli, tak mám ji sebou. Dnešní téma je celibát. Jak jste se mohli dočíst z takové té upoutávky na sérii kázání. Je to téma, které jsem tam propašoval já do té série a propašoval jsem ho tam proto, že je to takové téma, které jakoby všichni znají, ale já osobně jsem moc nevěděl, co si o tom má myslet. Jo? Dá se říct, že je to až trošku kontroverzní téma a podle mého velice výrazně s manželstvím souvisí, ale to uvidíme i později během toho výkladu. Je to téma i trochu provokující. Já nevím, jestli jste zkoušeli na téma celibát nějak třeba diskutovat se svými kamarády a spolupracovníky. To spektrum názorů na celibát je skutečně od, řekněme, podpory až po úplné zavržení. Prostě lidé to odmítají s tím, že to je naprostý nesmysl. Jo? A krom toho si skoro všichni myslí, že je to velké utrpení. Existují argumenty pro i proti. Já doufám, že se mi podaří dneska jich pár ukázat. Rozhodně, když jsem se do toho tématu ponořil, tak jsem zjistil, že jedno kázání je na to málo. Jo? Je tam tolik takových různých zákoutí, které prostě nelze vysvětlit nebo rozebrat jednou větou. Ale nějakým způsobem tím prokličkujem a buď to si na některý speciální udělám kázání ještě v budoucnu, anebo si to prostě nastudujete v nějakém domácím samostudiu. Ještě k tomu úvodu. Mám i několik přátel katolíků, jo, protože celibát je vnímán zejména jako katolická doména, řekněme. A sám jsem se divil, jak i sami katolíci mají na celibát rozdílné názory. Jak i v samotné římskokatolické církvi existuje proud, který prostě celibát odmítá. No, a právě proto jsem to zvolil, protože myslím, že se o tom moc nemluví, právě proto, že se lidé bojí jaksi té konfrontace, jako nevědí, co mají očekávat. Než se podíváme na to, jak se k celibátu jako takovému postavit, co o něm říká písmo, tak se podíváme nejdřív, co to je. Co si pod pojmem celibát představí každý z nás? Tak já, než jsem si tohle všechno nastudoval, tak jsem si samozřejmě představil trpící muže v semináři. A zástupy řeholníků. Představil jsem si selhávající římskokatolické kněží, mnoho afér. Jsou to většinou záležitosti svázané se sexualitou. Prostě celibát máme svázaný s tím, že je sex naprosto zapovězený v tomto stavu. Původním významem slova celibát je přídavné jméno neženatý. Je to přídavné jméno caelibs, pravděpodobně z latiny, a překládá se jako neženatý. Tím se toto téma poměrně vážně svázalo s tématem manželství, protože samotná existence celibátu říká, že musí existovat manželství. A naopak, ty pojmy se vzájemně určují. Skoro bych řekl, že by se to dobře vyjadřovalo v Cimrmanově teorii externismu, že celibát je tam, kde není manželství. No ale tak jako jiné cimrmanovské teorie, i tady by to bylo těsně vedle, řekl bych skoro docela hodně. Protože ten český překlad poněkud pokulhává. Totiž celibát není prostá neexistence manželství, ale je to především závazek. K tomu se ještě vrátíme. Aby jsme o tom celibátu, aby jsme si nejdřív dovyložili ten celibát, tak si řekneme, jak vlastně vznikl, kde se to vzalo. Celibát jako takový vznikl z mnišské a řeholní tradice, kde má svoje místo, ale jako povinný celibát v římskokatolické církvi byl ustanoven papežským legátem Kvídem v 12. století, kde byl v českých zemích vyhlášen tento povinný celibát pro kněží. Nutno říct, že otázky, které máme my dnes nad celibátem, tak měli i tenkrát. A že přijetí tohoto výnosu nebylo nijak jednoduché. Nakonec to skončilo tak, že ti kněží, kteří se nechtěli podvolit tomu celibátu, tak byli zbaveni takzvaného obročí, což bylo hmotné zajištění kněží. A později i toho úřadu kněžského. To znamená, byli k tomu de facto donucení. Ten majetek byl z velké části důvodem, proč se ten celibát zavedl. Církev měla obavu, že rodiny kněží budou vznášet nároky, dědické nároky na majetek církve v podstatě, to, co je dáno k tomu knězi k užívání. To je jedna věc. A druhá věc je, že kněží v té době měli k užívání určitou půdu a byli v podstatě jaksi materiálně zajištění, což způsobovalo to, že do toho kněžského úřadu přicházeli lidé nejenom kvůli svému přesvědčení a kvůli tomu, aby sloužili Bohu, ale taky kvůli tomu, že tam bylo to materiální zabezpečení. Takže jakoby zajistili svou rodinu. Z těchto důvodů církev se rozhodla přistoupit ke kroku povinného celibátu. Já nevím, jestli to řešení bylo úplně šťastné. Každopádně, myslím, tyhle dvě věci jim to asi vyřešilo. Minimálně v tom 12. století. Traduje se dokonce jeden výrok mohučského arcibiskupa Albrechta z roku 1540. Jsem si říkal, že o to vás nemůžu ochudit. Vím, že všichni moji kněží jsou konkubínkáři. Co však mám proti tomu dělat? Když jim jejich konkubíny zakáži, budou buď žádat manželky, nebo se stanou luterány. Z toho vidíme, že celibát jako takový, už v tom dávném středověku, se stal jaksi docela zásadním bodem sporu mezi východním a západním křesťanstvím. A později teda i mezi katolíky a protestanty. A myslím si, že v této pozici stojí doteď. Aby jsme to všechno neházeli jenom na římské katolíky, tak je nutné říct, že celibát nebýval zdaleka pouze doménou církevní. Zhruba v letech 1905 až 1920 byl povinný celibát pro učitelky. To bylo říšské nařízení, učitelky museli dodržovat celibát. Nesměli se ženit, vdávat tedy. Samozřejmě ten celibát nevydržel dlouho, zejména protože byla první světová válka a bylo potřeba každou ruku. A ty důvody pro jeho zrušení byly zřejmé. Že? Pokud se žena vzdala rodiny a byla učitelkou, byla jistě výbornou učitelkou, ale stát přišel o výbornou matku, která mohla vychovat výborné děti. A naopak, pokud se vzdala učitelství, stala se výbornou matkou, ale stát přišel o výbornou učitelku. Takže když toto zmnožení funkcí převážilo nakonec nad tím celibátem. Mimochodem, jeden z důvodů pro tento povinný celibát byl opět majetek a sociální zajištění. Manželství se v té době považovalo za sociální zajištění pro ženu. Stejně tak učitelé nebo učitelky žili v podstatě ze státních peněz a byli taky sociálně zajištěni. Takže, aby nedocházelo k tomu zdvojení, tak byl to jeden z důvodů, proč ten celibát byl zavedený. Je zajímavé, jak v podstatě věc, kterou já jsem vnímal jako naprosto duchovní, jo, tak její vznik byl většinou minimálně podpořen obavou o majetek. No a rád bych vám ještě řekl vyjádření odpůrců toho celibátu, když se potom rušil. Podle odpůrců celibátu školské úřady došly k názoru, že svobodné učitelky, podobně jako staří mládenci, velmi často nesprávně pohlížejí na různé otázky životní a nemajíce a neznajíce vlastního rodinného života měří vše z úzkého, velmi často sobeckého svého hlediska. Pak tedy vás zrušili a dneska máme učitelek spousty. Přesto všechno, co jsme si o celibátu řekli, nelze říct, že celibát je pouze věcí špatnou. Že je to něco nepatřičného. Nakonec už z textu dnešního čtení vidíme tu Pavlovu výzvu a potom i slova Ježíše Krista, kterým sice přímo nevybízí k celibátu, ale tak nějak konstatuje, že to je a nerozporuje to. I přesto všechno, co jsme si řekli, myslím, že celibát může být velice prospěšný. Je napříč všemi církvemi dodržován při mnišské a řeholní tradici a já si neumím moc představit, že by jsme měli kláštery, kde by byli ženatí mniši, vychovávali by tam děti, to už by tak nějak nebyly kláštery, že jo? Aspoň rozhodně ne tak, jak je známe. Myslím si, že by nesehráli tak důležitou roli jak v historii, tak i dnes, jakou hrají. Proč tedy je celibát na jednu stranu zatracován jako násilné porušování přirozeného řádu věcí a na druhou stranu dobrovolně přijímán jako závazek ve snaze sloužit Bohu a lidem? Kde je ta hranice? Kde je to, když je to dobré a kde je to, když to škodí? Ta odpověď je asi jasná, myslím, že všichni strany přišli. Rozdíl je v té dobrovolnosti. Pokud ten celibát je nařízený, pak mnoho dobra nedělá. Pokud je ale dobrovolný, pak slouží tomu, kdo se k němu zavázal. Teď, aby jsme si ukázali ty hlavní výhody toho celibátu, přichází na řadu Bible. A kousek dál, v listu Korinským, než ten úsek, který jsme četli, to konkrétně od verše 32. Já bych však chtěl, abyste neměli starosti. Svobodný se stará o věci páně, jak by se líbil Bohu, ale ženatý se stará o světské věci, jak by se zalíbil ženě a je rozpolcen. Žena bez manžela nebo svobodná dívka se stará o věci páně, aby byla svatá tělem i duchem. Provdaná se stará o světské věci, jak by se zalíbila muži. To vám říkám, abych vám pomohl, ne abych vás uvedl do nesnází, ale abyste žili důstojně a věrně lnuli k pánu bez rozptilování. Tady vidíme to hlavní určení toho celibátu. Tady vidíme, jak z něho můžeme mít užitek. No teď jsme se dostali do bodu, kdy to tak nějak vypadá, jakože celibát potřebujeme všichni a že je to vlastně to nejlepší, co můžeme udělat. I když já osobně si to třeba u sebe nedovedu představit. A rozhodně teda si nemyslím, že bych přišel domů a začal dělat hnedka kroky k tomu, abych se nějak do toho celibátu dostal. No. I když je to dobrá věc. Myslím si, že většina lidí to má dost podobně. Ale jak to tedy je? Proč neusilovat o něco, co je dobré? Odpověď nalezneme za chvíli. Ale na té cestě, než k tomu dorazíme, tak ještě uděláme jedno porovnání. To byl jeden z takových větších objevů, který jsem udělal. Ten krok od toho, od té představy těch mučících se lidí v semináři, mladých kněží, k tomu, abych postavil celibát na to pravé místo. A to sice porovnat celibát s manželstvím. A zjistil jsem, že mají překvapivě mnoho společného. Je to závazek. Je to, pokud ten závazek přijmete, pak to pro vás znamená jistá omezení. Jisté odevzdání sebe. Samozřejmě obě dvě ty rozhodnutí přinášejí problémy. Každý, kdo je ženatý, mi to potvrdí. Ty problémy jsou samozřejmě jiné, ale netroufal bych se rozhodně je srovnávat co do velikosti. Myslím si, že je to hodně individuální, ale budou tak víceméně stejné. Obojí klade velké nároky na morálně volní vlastnosti člověka. A oboje přináší nesporné výhody. No a jak se tedy rozhodnout? Je tedy lepší zůstat člověku samotnému, jak o tom píše Pavel? Nebo je člověk neúplný, pokud zůstane sám? Jak lze dovodit z první kapitoly Genesis? Jako muže a ženu je stvořil? A nebo pak s Efeským 5.31, Genesis 2.24, Matouš 19.5, kde všude je zmínka o tom, že muž přilne ke své ženě a stanou se jedním tělem. Na základě řečeného by se skoro dalo říct, že je to jedno. Manželství a celibát jsou si rovny. Jistě, pokud se podíváme z pohledu nadřazenosti nebo jakési podřazenosti v božích očích, musíme konstatovat, že ani jedni, tedy ženatí, ani žijící v celibátu, si nemohou dělat nárok na nějaké vyvýšení oproti těm druhým. Ale že by to bylo jedno, to je asi nesmysl. Mně to teda jedno není. Každý z nás je jedinečný a každého z nás Bůh vede po jiné cestě. Každého miluje jiným způsobem. A také, pokud někoho zve na nějakou cestu, pak ho k ní vybaví. Z tohoto pohledu lze říct, že jak manželství, tak celibát je velký dar. Je-li někdo zrozen pro manželství, je nesmysl, aby vstupoval do celibátu. A naopak, je-li někdo veden k celibátu, pak se pravděpodobně v manželství bude hodně trápit. To důležité pro naše životy je svým životem, ať už v celibátu nebo v manželství, oslavit Boha. To je to, na čem záleží. To důležité je oslavit Boha a hledat jeho vůli pro náš život. Na závěr ještě jednu věc, na kterou jsem při tom hloubání přišel. Spíš jsem si ji uvědomil. A tak jsem si řekl, že vás o to nemůžu ochudit. Ze začátku jsem totiž na celibát pohlížel jako na velkou oběť. Z mého pohledu až nepředstavitelně velikou. Připustme tedy, že celibát je jistou formou oběti. Mezi námi manželství taky. Co jsem si ale u toho uvědomil, je to, jestli Bůh potřebuje takovou oběť. Nedávno jsme drželi půst. Byla to jistě oběť z naší strany a já do dneška děkuju za to, jak na náš půst odpověděl. Ale ta otázka zní, potřebuje všemocný Bůh tyhle naše oběti? No, nepotřebuje. Náš Bůh není závislý na našich obětech. Tak k čemu teda jsou? Proč to děláme? Protože my je potřebujeme. To my jsme ti, kdo potřebuje ty oběti. My nemůžeme svou obětí napravit jediný náš hřích. To nemůžeme. Protože za to už byla dána oběť největší. Ježíš Kristus pro ní zemřel na kříži. Za naše hříchy. Ale my nemůžeme udělat nic, co by od nás potřeboval on. Kvůli nám, našemu svědomí a naší malověrnosti. Protože každou upřímnou obětí je naše srdce blíž našemu Pánu Ježíši Kristu. A tím jeho Otci. S každou obětí my vrůstáme do podoby Krista a dokážeme tím víc přijmout z jeho milosti, která je nekonečná. A z toho se Bůh raduje. A to je to podstatné, co doufám, že si všichni odnesete z tohle mého dnešního povídání. Amen.